kendine, ağzım arka vücüne göründür, göründür. Öf harman der bahrin yere göründür, arkam nesi kadın gitme, dihem nesi kadın gitme, gülüli, gülüli. Aklı şaleri kursama da alayım git, alayım git. Aşk aydın firden ıspat alıp gideyim, aklım nezik adım gitmeye gülüyor, gülüyor.
Adim hangırmadan siz velen bilek dedinle yar, min ver.
Thank you.
Mahravan illişler edi temralar nash pırthotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin bariyeni daha kavdan ve uyni dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyar da, gelecek olan duşluğu çelliyetin mehrevanları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranyň sagat 20 Türkmenistanyna 21:30 minut gepleýär. Gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salama etýän. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň Eçeri işler ministriniň Pakistanly namazxorlaryň şehit bolmaklaryny tesella aýtmagy. Eýran parlamentiniň ýurdun goranyş güýjüni dayandyrmak üçin äden uly ädimi. Eýran eçerki bilimler esasyny öndürilen täsirli ýaraglaryň ýeterli mykdarından paýlydyr diýip General Salamyň aýtmagy. Şeýle de agent Eýran bilen siýasylaşmadyk bolşy iller tutsun diýip Salamyň aýtmagy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň içeri işler ministri bir targat boýunça Pakistanyň Peshawar welaýatyndaky şaýlaryň meçidine edilen terrorçylykly hüjümi ýazgardy. Ol mezlum namazxorlaryň bir toparynyň şehit edilmeklerini öz pakistanly kärdeşini hem tetella etdi. Ahmad Wahidi şuň Pakistanyň içeri işler ministri Ahmad Wazire bir targat ýollap, adam kärçiligiň, ahlagyň, diniň we musulmanlaryň agzy birliklerini düşmanlary zalimlik we gorkoklyk bilen tepdiň musulman milletleriniň parahatçylyk tarafdarlyklaryny aýyrmagyň ýygnadyrlar diýdi. Wahidi bisargadanna bugün kugun sebit yuwurtlaryň jogapkärlerini we milletleriniň ýürekdeş bolmaklarynyň bihil şum terrorçylykly hereketlere garşy göreşmekde ketki etleji rolu bardyr diýmek bilen her ne çaltyrak bu jinayatyň jogapkärlerini jazalandyrylmaklaryna umyt bildirýärindi. Suudi Arabistan, Kuveyt we Birleşen Arap Emirlikleri hem terrorçylykly hüjümi ýazgardylar. Eýran parlamentiniň wekilleri Eýran Islam Respublikasynyň döwletini ýurdun goranyş güýjüni daýandyrmak maksady bilen 4 milliard 500 million euro haýlamaga borçlatdylar. Eýran parlamentiniň wekilleri 11401-nji hejri şemsi ýylyň budjet teklibini barlamak üçin geçiren 19-njy oturşuklaryna ýurdun goranyş güýjüni daýandyrmak hem-de strategik goranyş barlaglaryň gerek budjetini üpçün etmek barada gurrun etdiler. Islamın kılabının mertebeti belendi yolu basçatı Hazretleri Ayetullah Uluzma Khamenei 2016 yılın 31. Ağustos'ta Eyran'ın korunmak ministerliğinin bağırlayıcıları, bilermelleri, cevapkarları ve ministeri bilen geçinen oturuşuğuna beren gürrünlerine yurdun korunuş ve hava Yurdun korunuş ve hücum gücünü arttırmağı Eyran Islam Respublikasının ayrılmaz hukuki hasabladılar. Islam inqilabynyň pasarlar sepa güýjüniň serkerdesi bilen guwanýan zadymyz ýarag däldirdi eýsem irada we iman nerdiýmek bilen ýeçerki bilimler esasyny öwendirilen täsirli ýaraglaryň ýeterli mykdarynyň paýlydyr diýdi. General Hüseyin Salami şu on pasarlar sepa güýjüniň iki täze raketa we uçarmansyz uçarlaryň bazasyny ulan şeberiş merasymyna beren gürrüňlerinde pasarlar sepa goýgaşy güýjüniň gelejekki tehnologiýalara göz tikip Eýran Islam Respublikasynyň ýewini almakda goranyş strategiýasyny ösürmek üçin amala aşyrýan akyllı we özgörüş döredijy işlerinden gadyrdanlyk bildirdi. General Salami raketalar, uçarmansız uçarlar, havadan goranmak sistemalar, harbi uçarlar ve harbi gemilerdeki kudretin kökü, önem, iman ve adam oğlunun yürek ve ağıdır demek bilen Amerikanın Afganistan'a durlu harbi encamları betlen koşunu dine 10 minut hem teveşmedi dedi. Şol bir vaxta İslam'ın klabının pasarlar sepasının göğaşı gücünün terkerdesi General Emir Ali Hacizade, Eyran İslam Respublikasının yaraklı güçlerinin zamanında satılıyor. Raketalarının kudretinin 6 tas 7 etse bolanını xabar verdi. General Hacizade şu mahalin özünde bir bağdada zamandaş 60 uçar mantız uçar uçup bilyenirler ve onların yetip bilyen mekarlarına çeklik bolmansan atıp bolcak nişalları hem hiç heil çeklik yoktur ve düşmanı her yerde atıp bolyar dedi. General Hacizade düşman bir gün Eyran'ın yadrawlyk güýjünden sözleýärdi we inni ýurdun raketa güýji barada agdaýar we bu bolsa Eýran Islam Respublikasynyň siýasy we harbi gudratynyň artanlygynyň nyşanydyr diýip sözlerine goşdy. Pasar günniň botagasynda Islamyň kılabynyň pasarlar sepasynyň goýgaşa güýjüniň iki raketa we uçarmansyz uçarynyň bazasy bu güýjüleriň baş terkerdesiniň huzurly bolmagy bilen ulanşa berildi. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy atom energiýasynyň halkara agenti Eýran bilen siýasylaşmadyk bolşu iler tutsun neydi. Muhammed Eslami şuwun Tehrana halkara atom energiýasy agentiniň baş müdiri Rafael Gurusi bilen orta habar konferansiýada beren gurrumlaryny ýadro öwresiniň alimlerini terror etmek iň kiçi görnüşi bolan düşmanyň Eýrana garşy ýola beren dargadyjy hereketiniň devamlı bolmadlygyny umyt bildirýär. Islami Eýran öz parahatçylykly ýadro programmasyny ösürmek üçin uzak müddetlen programmasy bardyr diýmek bilen agent Eýranyň parahatçylykly ýadro programmasyndan himayat etmek üçin öz kanuny potensiýallarynyň haýyrlanjakdyr diýdi. Gurusi hem bu oturşykda oňa ýene we netijeli görrüňler etdik we amal ýüzünden netijeli boljak görrüňleri ara atdyk diýmek bilen hyzmatdaşlyk üçin iki taraplaryň düşünşe yetmek gatı muhumdur. Ve yadra ve energiyatı ehli yoğurtlarının şorsanına Eyran'ın ötüşüne köp ehmiyetlidir dedi. Halkara atom energiyatı uğramasının başlığı Rafael Gurusi şu şeyle de Eyran'ın daşarı işler ministeri Emir Abdullahiyan bilen hem duşuşup maslahatlaştı. Eýranyň Milli Howpsuzlyk Ýokary Geňeşiniň sekretary Eýranyň Arabistan bilen geçirýän gepleşiklerinde düzgünlik we aktiw huzurly bolmagyny, Eýran Islam Respublikasynyň goňşy ýurtlar bilen dostlyk we hyzmatdaşlyk ara gatnaşyklary saklamak üçin usullu strategiýasynyň netijesi bilip, Sahyonist rejimi Islam we Arab dünýäsiniň iň uly düşmanydyr diýdi. Ali Şamhany şu gün öz Twitter sahypasynda Eýran bilen Arabistanyň ara gatnaşyklaryna eşarat edip, Eýranyň aragyň araçylyk etmegini, Arabistan bilen iki taraplaryň gepleşiklerde aktiw we düzgünli huzurly bolmagy, Eýran Islam Respublikasynyň goňşy ýurtlar bilen iki taraplaryň we täbetleýin bäfitleri üçin etmek maksady bilen dostlykly hyzmatdaşlyk etmek ugurdaky usullu strategiýasynyň netijesidir diýip ýazdy. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronawirusy sebäpli 154 adamyň ölenligini habar berdi. Taglyk goraş ministrliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary we maglumat merkezinin beren habaryna görä, Eýranyň Saglyk goraş bejeriş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuny ýalan etmegine görä, soňky 24 sagatyň dowamynda 154 sany COVID-19 hastasy öldi. Şeýlelik bilen koronadan ölen adamlaryň jemi sany 137,747 adama ýetdi. Eýranyň taglyk goraş bejeriş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şuny çelli ýurtda COVID-19 bilen keselen 4089 täze näsagyň tanalanyny eglan edip, hastalaryň umumy sanynyň 7,084,306 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagta çelli 6,719,004 näsagy gowlaşan riýada keselhanalardan çykanlar. Türkmenistanyň saýlawçylygynyň merkezi komissiýasynyň eglan etmegi boýunça Türkmenistanyň raýatlarynyň 2726 adam bir ýurdun prezident saýlawçylygyna gödäwçilik etmegi at ýazdyranlar. BHRK gödäwçileriň 544-si Demokrat partiýadan, 355-si sanagatçylar we iş döredijiler partiýadan, 390-si obahojalyk partiýadan we 520-si hem İşçiler arkadaşlıklarındanırlar. Türkmenistan'ın taylavçılığının merkezi komisyonu bir taylavçılığa gödevçilik edecek daşarı yurtlı ve halkara gödevçilerin adlarını ıglan eden değerler. Geçer ki gödevçilerin 48 götürmeyi denan katlağındanırlar. Türkmenistan'ın prezident taylavçılığı hazır ki yılın 12. Mart'ında ve 9 kandidatın katlaşmakları bilen yerine geçecektir. Birleşen Milletler Guramanyň çağalar gazynasy ýa-da şoly UNICEF guramasy awgan çağalaryna edilýän kömekleriň has azlygyny nykdady. Edýän dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işleşim Rahmatullah Tuma Chamber Siýasy Fin taýýarlapdyr.
Birleşen Milletler Guramanyň çağalar gazynasy ýa-da şol UNICEF guramasy awgan çağalaryna edilýän kömekleriň has azdygyny nukdady. Nazara gelişine görä Ukrainanyň krizisi Awganystandaky ansarlyk pajygany basyrsa da Birleşen Milletler guramasy we onuň ýürüýti guramalary awgan halkynyň kynçylyklaryny çözmekde wezipelerini ýerine ýetirmek isleýänler. Şol bir wagtyň özünde Awganystanyň ýaşaýjylary, ilaýtyda çağalary, Günmataryň we Amerikanyň tamalarynyň pudalary bolanlar. Bu hakta UNICEF'in Afganistan'ın çağalarına isleyen 2 milyard dolarlık kömüklerinin dine 15% üpçün molonur. Halkara kurumaların hasavatlarına göre Afgan çağaların 50%'den gaurağı ağlık ve deva dermanın güçlü yetmezçiliğinin ecir çekenlerler. Doktor Merveti bu arada Afganistan'ın rayiatlarının alaytada çağalarının Amerika üçün ehmiyetli değildiğini aydınlar. Amerika bu meselede Afganistan'ın rayiatlarının pullarını bloke etmek bilen Afgan halkının yağdayını has erbetleştirenler. Halkarı cemgiyatçılığı Taliban'ın hükümeti bilen arağatlaşıkta olup, şeylide Afganistan'ın yaşayıcılarına ansantiyer kümükleri bilen Afganistan'daki ansalık paciğan önünü geçmekte tağalla etiyenler. Emma aslında dine halkarı kümükler bilen Afganistan'ın yaşayıcılarının kıyınçılıklarının çözülmeği kıyın meseledir. Bu kıyınçılıkları halkarı ediciler şol sanına Amerika dörü dönür. Geçen 2-10 yıllıkta Amerika, Afganistan'a krizisler bilen bir yurdun avadançılık işlerine pes gelçilikleri dörü dönür. Şonun üçün Afganistan'ın rayiatları öz zerurluklarını üpçün etmekte hem iqtisadiyyat ve obahuculuk deyip kuruluşluklardan payçızdırlar. Siyasi meseleler boyunca analitik Dr. İsmaili bu hakta Amerika asla Afganistan'ın krizisini çözmeyi istemeyer ve qiynansak da kevr halkarı kurumlar hem Amerika'nın siyasatlarından uğur alyarlar demek bilen. Şol sebepten hem Afgan halkının qiyinçiliklerini çözmekte halkarı vaadalar durmuşa geçirilmeyer deyip aytti. Herhalde UNICEF Afgan çağalarının qiyin şertlerde yaşayandıkları varada düydürüş verip, halkari kömüklerin berca edilmeğini talep edenler. Emma Taliban topor hem Afganistan'ın yaşayıcılarının qiyinçiliklerini çözmekte cevapkardır. Olver taraftan hem Afganistan hakta halkara ve içerki rol oynayarlar hem bir yurdun ansarlık paciyasından öz bəhbiyyitlerini peydalanmağın izinlidirler ve bu olsa Afganistan'ın gelecekki özgörüşlerini alada salyanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Tefi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýär. Söwet bilelesiňiň tebeş uçurlary geçen bir gije günüden boýunda ýemeniň durly sebitlerini bombaladylar. Elmasy Iran beren habaryna görä, Söwet Arabistanyň tebeş uçurlary şuň ýemeniň Az-Zamar, Hazaramaut we Sada welaýatlarynyň ýylat oturmly sebitlerini bombaladylar. Mundan öň habar berişde reşteler Söwet bilelesiňiň uruş uçurlarynyň ýemeniň Hatçeme Arap we Al-Hudaýda welaýatlaryna hüjüm edenlik xabar beripdiler. Suud Arabistan Amerikanın qollugu bilen 2015-nji ýylyň martyndan bäri Yemene hüjüm edip gelýänler. Mesewes 100 minlerçe ýemeliň ölmegine ýa-da yaralanmagyna sebäp bolanlar. Yediler toparnağda yurtların daşarı işler ministerleri bir beyanname yayradıp adam hukukunun ve harbi bolmadık rayetlerin Ukrayna'daki yağdaylarından alada bildirdiler. Bir beyannamada, bizi yine de Moskova Kiev'in arasındaki dartkalılığın devam etmeginin halkara insan perver kanunlar boyunca qadağanlığını hem de parahat ilata karşı yaraqdan hayırlanyan tarapları sorağasına çekecektiğimizi ıqlan ediyar deyilip getirildi. Kanada, Fransiya, Germaniya, İtalya, Japonya, Britaniya ve Amerika'nın daşarı işler ministerleri ortiyatdan Ukrayna'nın yadrov detkalarının yakınındaki yola veren harbi operasiyalarını tonglatmağın talep ettiler. Bir beyannamada ortiyatın prezidenti Vladimir Putin bilen Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko yola verilen sanksiyaların iqtisadi ve sosyal ilgilimlerinin cevapkari. Hasaplanılar. Yediler toparnağda yurtları Ukrayna'dan edilen insan perver hemayetlerin arttırılmağına hüttemen molular. Amerika'nın daşarı işler ministeri Antony Blinken, NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg ve Avrupa Genişi'nin başlığı Charles Michel bilen Brüksel'le duşuşup NATO'nun peymandaşlarından ve ortiyetin Ukrayna'daki harbi operasyasına karşı görüşmek için bir yurda gerek harbi encamları iyi vermeklerini talep ettiler. Respublikan senatorunu Putin'i öldürmek baradaki teklibi ortiyet bilen gönü kapma karşılıktan kaça duruyan Aktam'da yetiri aksiya döretti. Mehir Xabarlar Qulluğunun beran xabarına göre Respublikan senator Lindsey Graham tweet'te Vladimir Putin'nan din mağın yeketek yolunun Rus rayatın onu öldürmelidigini yazdı. Amerikanın Respublikan senatörü bir çereni ortiyata ve sonunda bütün cihana xidmat etmek hükmününe häsiýetlendirdi. Bir teklibe cogap edip ähli pitnelere haramazdan ortiyat bilen gönü kapma karşılıktan kaça duruyan Aktam muňa reaksiýa bildirmäge mejbur boldy. Baralykda Aktamyň metbugat sekretary Jen Psaki bir Biden devletinin pozisiýasy diýerler we bir devletin agdalarynyň agyzlarından beýle beýannama çykmaz diýdi. Yine bir xabar bilen xidmatyňyzda. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski şu ýerden tele çykyşyny Ukraina ýykylsa bütün Ýewropa ýykylar diýip eglan etdi. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Zelenski bir çykyşyna Ukrainany gollamakda bir parx bolmaň we saqınmaň sebäbi Ukraina garsa ähli Ýewropa galar diýip nykdady. Mundan öň ortaýatyň Duma mejlisiniň başlygy Vyacheslav Volodin anne güni Ukrainanyň prezidentiniň ýurtdan gaçyp gidenligini we Polşa yurduna baranlığını aydıptı. Onun öngü gün materi yurtların bir nesiyeti şortana Amerika ve Britanya Zelenski'ye kaçı batılığa vermege ve sürgüllükte devlet kurmağa ruhsat vermege teyyardıklarını ıglan ediptiler. Yedi dinleyiciler Türkmen Radiyatından şu icadiyy işte 3. bölüm haberleri eşdiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmatınızda bolorun.
Radio dinleyiciler, edit hemralar, armağan Allah, huvad mehrivan hemralar, inna varta, bu portotta, cümga namadının hutbalar diyen gebleşik dinlepilertiniz, on idinnin yürek çoğusun diyen gebleşik gösterir, o anna thoru öy ve maşkala diyen gebleşik benin gurlunguzda olar, hemralarına devamlı vartan.
Namazının hutbeleri Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezir dinleyiciler qadirli hemrallar. Tağat ibadatlarınız Allah tağalarının keremli dergahına qavul olsun. İran İslam Cemhurluğunun Seysi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Cuma namazının xotbalar diyen gepleşiğin Novat Daksanı bilen xizmatınıza geldik. Sizi dinlemeye çağırıyoruz. Qadirli dinleyiciler, dün yurdun boyda maşınnaki şəhərlərdə və ovalarda bolşiyali, gözəl İranın paytaxtı Tehran şəhərində həm ulu ilin qatnaşmaqlarını və sağlıq çərələrin gözəlini tutulmaq bilən cümğa namazı yerinə getdi. Tehranın dünkü cümğa namazı Hocatəl İslam, Muhammed Cavad, Hac Ali Ekberin imamçılıq bilən okuyildi. Bizi gepleşin deslapqı bölümünnə, Hocatul İslam Hac Ali Ekber'in Tehran'ın Cuma namazının hutbalarını beren gurunlarından bir neçe bölüğün tercihmesini size aydıp vermekçi. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etkers.
Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi malikil mulk. Mujril fulk. مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
Hormatlı dinleyiciler, Tehran'ın vaxtlayın Cuma imamı Muhammed Cavad, Hac Ali Ekberi, Tehran'ın İmam Khomeini Rahmetullahi Aleyh Hazretlerin adını öteriyen musallasını okulan Cuma namazının hutbalarını beren gurunlarına, biz bu gün avadan eğneşikleri giyen nadançılık bilen yüz ve yüz ders. Şeyle tazeki nadançılığın simbolünün Amerikan mafyalık rejimi bolyandığına Hiç bir şek şüphe yoktur. Bir rejim darkınçılık döretgenler dedi. Hormatlı dinleyiciler. Tehran'ın Cuma namazının vaxtlayın xativi İran İslam Cemhurluğu urşa qarşıdır. Yuvurtların toprak bütövürlüklerini hormat qoyar və yuvurtların quruluşuqlarının darğadılıb da paraxat ilatın öldürülməklərinə qarşıdır, dedi. Ukrayna'nın bunki hadisalarının kökü, günmatarın hükümrü varlıq etməkinin və Amerikan 200-li estandartlarının sergiyə qoyulmaqdır. Beydarqınçılıqlar, Amerikan farklı işlerinin sergisidir deyip Hacı Ali Ekberi noktadı. Hormatly dinleyiciler, aziz hemralar, arma goring, Allah Taala sizin hemmeňize kuwat bersin. Siz İran İslam Cemhurlarynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radiýasyndan orta tolkunly 1449 kHz frekansyny üstünden Cuma namazynyň hotbalar diýen gepleşik dinleýärsiňiz. Gepleşigiň şu pursatyny aklan Cuma umamy hormatly ruhany agamyz Hajy Abdulhayahun Mirzaliň aklan Cuma namazynyň hotbalaryny beren gurulmalaryndan bir näçe bölegi bilelikde dinleýin.
Hudaý Taala akıl bilen bizlere akıl vermeklik bilen bizler imtihan etýär. Aya aklymyzdan dogry ýerine istifade etýärmi? Ya Kur'an-ı Kerim fermayiş etýär. Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abathan ve ennekum ileynâ lâ turcaûn. Yani aya sizler bihude ve abes halk bolan mukadif fikret yersiniz. Yani Hudaý Taala hemin turi bir hedefsiz sizler halka da mukadif fikret yersiniz. Hudaý Taala yankı okuyan ayetimde ve mâ halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Men insanı cıllar halk etmedim meger ibadet etmeden çürü. Pes insanların halk bulmaklığı ibadet için halk bulmaktırlar. Yani bihude ve ebes halk bulan zadi yok. Ya Allahu Tebarek ve Teala yine bir ayette fermayiş et yer. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Hudaý Taala her bir ýagdaý bilen insanlar imtihan etýär. Bir neçe zatlar bilen ki Kur'an-ı Kerim şahidi sanat berýär. Yani insanları korku bilen imtihan etýär. Ya açlık düşürmeklik bilen, ya mala nuksan yetirmeklik bilen, ya öz nefsimize nuksan yetirmeklik bilen, yani meryizçilik üstümüze getirmeklik bilen, ya miyolamıza, bağı bakça ziraatlarımıza nuksan yetirmeklik bilen, bizler imtihan et ya. Her bir yağda bilen imtihan edip görüyor Hudaý Taala. Yani biz neme ekselemel kök ediyor. Eğer canımıza kemçilik gelse, maryzçylyk gelen wagtymda näme aksylamel kök edýäs? Ya malymyza, ziraatymyza nuksan ýetse, ya hatta bir neçe müfessirler semeraty tefsir etýärler ki, insanlaryň öz ýüreginden çykan miwasy, ýani oglan gysagyna nuksan ýetmeklik bilen. Oglan gysagy wefat bolup dünýeden gaýtsa, näme aksylamel kök edýär? Ya üstüne her ne musibet gereftari derdeterli gelen wagtymda Ne yaparım yağdaya düşüp biliyat. Hudaý Taala hemmesini imtihan et yandır. Edamatında fermayiş et ya ve beşşir sabirin. Yani ey Resulullah, ey Muhammed Aleyhisselam, sen beşaret ver kimlerge? Sabirin sabretleyen adamlarga. Her bir adam, yani şu cırı kıyınçılık, ağır yağdaylar, musibetler, derdeterler üstüne gelen vaktinde sabretse Şu savret diyen adamlara beşaret verdi ve itiyar. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yani ol bir adamlar ki üstüne musibet gelenine itiyadılar bizleri Hudaý için ve uğurlup dolanıp barmalı yerimiz hem yine Hudaý'ın yanına barmalı. Hudaý'a cevap vermeli deyip deni. Musibet üstüne gelenine şu cref fikret diyen ve hatta şey deyip اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ deyip itiyan adamlar Şola adamlara beşaret verdi. Pes şu dünyada her ne kıyınçılık gelse, ağır yağdayları gelsin, sabretmeklik bizler için vazife ve borçtur. Hatta her ne musibetler, ölüm, doğan kardeşimize, oğlan kuşağımıza, yeni atağımıza, eğer musibet gelse, sabretmek bizler için borçtur. Hatta maktumul işan en fermayiş et yer. Maktumul Allah adını zikreyle, Yamana sabreyle, yağşa şükreyle, görsanı gördü otur pikreyle, men men diyen erler yatır kummol. Pes her ne ağır yağdayı gelsin, yaman zatlar üstümüze gelsin, sabretmek. Mahtumul işanın aitken sözleri hem Kur'an'dan, hadisten ve katı arifların sözleri öldü hem bir arifların birisi. Pes yaman işlere hem işe sabretmek billerge gerek. Yağşa zatlar üstümüze gelenine, Hudaý Taala beren nimeti ve şol nimete şükretmeklik hem bizlere borçtur. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. خدا تعالى قرآن كريم ده فرمايش اتيار اگر سيزلر برن ناز نعمت من برابرنا شكر نير نيتر سنغل شكر سنغل من هر آينة سيزا ناز نعمتلر كفل درن براد اوراق سيشان باشلان جاي بريارم اوراق ده جاي با جاي گلن ياشل آدم لغلن پس ناز نعمتلرن برابرنا شكر اتمك گرقلي اگر نعمتلرن برابرنا شكر edip bilsek Kudai Teala ait ya Kur'an-ı Kerim'de min sizlerge nimetimi köfel derin diye. Ve le in kefertum inna azabi leşedid. Yok, eğer kufranı nimet etseniz inna azabi leşedid. Min azabım güçlüdür diyor. Ya hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fermayiş et yer Cebrail aleyhisselam geldi bana divet yer. جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني جبريل عليه السلام من ثمج الذي بيتيار وفرمايش التعيتي أي محمد عليه السلام ثن زندقية ناجر زندقية تقوثم أما شنبل فإنك ميت ثن ألجكتر ne yaparım güderan edecek vatan, zindegi edecek vatan, zindegi et. Emme şunu bilsin, ölecektirsin. Vahbib men şi'te fe inneke mufariquhu. Yani sen ne mezadı kavver, yan molsan kavver ağa. Emme şunu bil, sen cudalaşacaktırsın şundan. Arağına fasıla düşecektir dedi. Ve amel me şi'te fe inneke mezziyun bihi. Yani ne mezadı söysün, amel et. Ne yaparım amel edesin gelse, amel et. Emme şunu bil, fe inneke mecziyun bihi. Sen şu emeline göre ceza verilecektir. Yani Cebrail aleyhisselam Resulullah'a şey deyip gelip aydık. Sen ne acıra zindegi edecek vatan zindegi ediver. Emme ölecektirsin. Ne emedatı kavuracak vatan kavur. Şunun cudalaşacaktırsın. Cuda olacaktır. Aranı da fasıla düşecektir. Ve ne emel edecek vatan emel edağa söyün emelini. Emme şunu bil, şul emelin milen ceza verilecektirsin diye. Resulullah'a hatap etmeklik yani bizlerge hatap. Resulullah me'sum ve mehfuz günahdan saklanan günahdan me'sum pâk-ı münezzeh günahdan ak ki Resulullah'a ceza verirler yani. Şu hadis dakikan bizlerge biz yani zayıf mehluğa hatap ki nezir zindigi edecek vatak edeyliyin. Emme ölçümüzü yardımıza düşüreyleyin. Neyimiz adı kavuracak olsa kavurayleyin. Aramıza fasılı düşeceğini yardımızdan çıkarmayleyin. Ve neyime emel edecek olsa emel edeyleyin. Emme şu yardımıza olsun. Kellemizin bir kaptalcığına, fikrimizin bir kaptalcığına zihnimizde hetmen bir yerde cahilaştırıp koymalı. Sol emelimize göre bizlere ertikun ceza verilecek.
Mahrivan dinleyiciler ediyiz hemralarına şeylelik bilen bir tane gepleşiyi şiirde geçirip oturuyoruz. Allah yarınız olsun.
yürüp coşkunu.
Hak kudreti. Kudretinin hak yarattığı kubbeye zerrin nigar. Kudretinin hak yarattığı kubbeye zerrin nigar. Nuh feleknin gerdişinin bollu bu leylu nahar. Adı olsa çarkı gerdun eleme berdin medar. Her ne versen ey halayık halın konuğunu var. Aklı ışkı nefsi can hezretti etti intizar. Damcı suğa toprağa kıldı nazar perverdiger. Adamın cesmi yoğurlup kat çektir ıstı var. Üfledi hak ödeminin adama çon ıhtı var. Adama berdi keramet holgu cennaten neim. Çon melaik secde kıllı gayrı şeytanı recim. Adama ınnevre denir şonlu rahmanı rahim. Kaldı hayranı melaik bu acayip şahka. Nemrud'un manzanağının narı atıllı halil. Hatta ağlan emri birle oda vurdu Cebrail. Bir nazarda odu söndürdü dine Rabbul Celil. Ateşi ıvrayıma kıldı seraser gülezar. Hem ne da Musa'a geldi ver esadır ejdaha. Hem ne da Musa'a geldi ver esadır ejdaha. Samri Fir'un için sehretti baizni Kuda. Korkma ol dedi Kuda hem. Bir de adımdan doğa her niçin cadunu Musa kıldılar ta tarıma. Ol Süleyman'ın nebi bolli cihanna padişa. Ol Süleyman'ın nebi bolli cihanna padişa. Ense cin hem kuşlara ferman ediptir hükmüşa. Yazdı Bismillah Errahmanirrahim şol ilah. Devleti hak yeryüzünle bollu dünya berkarar. Hakkın emrinden getirdi Cebrail adam demi. Hakkın emrinden getirdiği Cebrail adam demi, öz deminden dam salıp hamıl kılıptır Meryem'i, bir oğul İsa doğuptır, iyile kıldı hem demi, şeyle hem İsa deminden mordu boldu zinde var. Ahmet-i Mahmud-i Kasım çıktılar arş-ı mecid. Ahmet-i Mahmud-i Kasım çıktılar arş-ı mecid, geldiler ehli sahaba, hemmesi boldu murid. Bolda Allah'ın Habibi rahmetidir bermezid. Nuru ışkı birli herdem boldular Allah'a yar. Gitti hicranın gemi geldi şu eyyame bahar. Gitti hicranın gemi geldi şu eyyame bahar. İnni münlerçe gül açtı elimizre gül ezar. Bulbulu kumri okuydu sözledi vasfın hezar. Çön Muhammed Mustafa'dır şafi-i ruze karar. Bulbulu kumri okuydu Hüddedi vasfın hezar, çon Muhammed Mustafa'dır, şafi ruze karar. Thank you.
ve maşgalar.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen Salam Aytiyarz Öy ve Maşgale adlı gepleşiğinin eziz dinleyicilerini. Yılnama teyip salıp görsek erti Hazret İmam Hüseyin aleyhisselamın mübarek dünyayının onun yıl dönüm günü şeyle hem hormatlı pastar doğullarımıza khas günür. Bizi şeyle vuru günü şeyle vuru münasibatı etsiz edizlere tüyüs yürüktün kutlayar. Emme qadirli dinleyiciler, ediz hemralar, erti yine bir münasibatı var. Erti İran yurdunna ağaç oturtmak günüdür. Şunun üçün bizan gepleşigimizde ağaç oturtmak medeniyetinin ähemmiyeti diyen mazmun haqda gurrum etmekçi. Qadirli dinleyiciler, ağaçlar, tebiqat, yaşıllıq bizim etrafımızın gözelleşmegine sebep bolýar. Gözel tebiqat her pasılla bolsa hem insanın canına can goşýar. Ve her birimizin bir ağaç hem oturtmagymyz tebiqatın dargamagynyň öňüne almakda köp täsirlidir. Qadirli hemralar, her yıl ağaç oturdurulayan mevsiminde bir ağaç hem oturtsak diyen peydalı. Bu mesele yaşayış öğrenimizin gözelleşmegine ve yurdun avadallığına şeyle de köpçülüğün şadiyen yaşamağına tesirlidir. Eziz dinleyiciler, tebiqatı qorumaq şeýle de tebiqatı baýlaşdyrmak üçin talaş etmek hemmämiziň wezipelerindendir. Onuň üçin agaç oturtmagy hökmen bir medeniýeti ewürmeli. Goýuk ösümlikler ýaşaýyş üçin gerek esaslardandyr. Hormatly dinleyiciler, gök ösümlükler, jeňeller, agaçlar bar insan ýaşaýyşynyň dewamly bolmagyna täsirli. Eger bular dargaza onda ýaşaýyşam ýok olar. Onda olar goryp saklamak üçin we inniki nesillere ýetirmek her birimiziň borçlarynyň we wezipelerinden bolup durýar. Mahrawan hemralar biz ösümlüklere goramaly. Miwe berýän agaçlar öz miwelerini we miwe bermeýän agaçlar bolsa öz kölegelerini bize bagşatýarlar. Ýany bilen hem biziň dem alýan hawamyzy täzeleýärler. Onuň üçin agaç oturdurýan mewsiminde bir agaçym otursak ähemmiýetlidir.